Som nogen måske kan huske, er nogen, der kan huske, før påske, der prædikede jeg om noget, der hed arvenåde. Er der nogen her, der kan huske det? Der er nogle stykker, der kan huske det. Jeg bevægede mig ud på noget ny is. Har I nogensinde set, når folk de skotter på ny is i Sverige? Altså, når den lige er kommet, og den bare er 1 centimeter tyk, og så skotter de på den, mens den bare synger. Den er helt glat, og det hele. Det var lidt oplevelsen, kan jeg huske. At jeg bevæger mig uden på noget ny is, hvor jeg ikke rigtig vidste, det bliver spændende, hvordan det her det bærer. Og forsøg sådan ligesom at sige, jamen er der måske noget, der hedder arve noget? Når nu der er noget, der hedder arvesynd, det her med, at vi kan se, at vi har en lægning for synd, kan vi så også se, at når vi træder ind i noget, så ser vi også, at vores børn, vores familie og sådan noget, får en lægning for noget andet. Det var det, jeg prøvede at arbejde med. Og det var der faktisk relativt begrænsede reaktioner på. Det kan jeg en lille historie om, jo. Der var ikke ret mange, der reagerede på det. For mange år siden, efterhånden, så havde man et menighedsmøde her i kirken. Og der var 3 ting på programmet. Den første ting, det var, at apostolsk kirke for første gang nogensinde accepterede, at man kunne blive medlem af apostolsk kirke, uden at være døbt, tronestøbt. Altså, de accepterede, at man kunne være barndøbt, og så kom man i kirken. Det var det ene. Det andet, det var, at man accepterede, at kvinder kunne stå på talerstolen og prædike. Det var aldrig nogensinde sket før. Det blev også præsenteret til det her menighedsmøde. Der var helt ro, fred, ingen fare. Det tredje, man præsenterede, det var, at gudstjenestetidspunktet ændredes fra 10 til 10.30. Og så var der folk, der forlod menigheden. Så det fortæller noget om vores prioriteringer, når vi så ligesom prøver at skubbe lidt til, du ved, til teologien og sådan noget. Der er nogle prioriteringer der. Der var dog en kommentar, som jeg tog til mig, og som jeg egentlig havde lyst til at reagere på. Og det er, at der var en, der sagde, at der er måske lidt for meget, der blev skubbet ind under begrebet helliggørelse. Det her bare at være hellig. Det var ligesom, om du bare havde sådan en tæppe eller en pose, og så smed du det hele i den her hellig pose, og så var det fint nok. Referencen, den er jo fra 1. Korinther 7:14, som jeg havde med, og som jeg har brugt undervejs. Der lyder sådan her. For en ikke-troende mand er hellig ved sin hustru, og en ikke-troende hustru ved sin broren, ellers ville deres børn jo være urene, men nu er de hellige. Og mit take på det var jo så, at når der står, at de er hellige, så betyder de, at de tilhører Gud. Det var mit take på det. Det er bare alligevel for hurtigt. Og indvendingen er sådan set legit. Altså, bliver børnene så bare gjort perfekte? Altså, når vi bruger ordet hellig, ikke? Vi har lige stået og sunget, hellig, hellig, hellig. Vi ønsker at se dig. Vi taler om Gud som værende hellig, så bliver vores børn bare gjort perfekte, at forældrene tror på Gud. Er det det, der sker? Så indvendingen er sådan set fair nok. Og der vil jeg sige til svaret på det spørgsmål, om børnene bliver perfekt af forældrenes tro, så hvis I nogensinde har set mig og min hustru med vores børn i Netto, herefter gudstjenesten, så vil I vide, at børnene bliver ikke gjort perfekte af forældrenes tro. By any means. De kan stadig drive hinanden til vanvid og larme hele butikken op og være nogle møgunger. Det er ikke situationen. Men jeg tror, at udfordringen her er sproglig. Det er lidt ligesom, kender I begrebet bjørnetjeneste? Hvad betyder det at gøre en bjørnetjeneste? Daniel? Lige netop. Han siger så begge dele. En idé var, at jeg troede, at de unge havde den forkerte, og de gamle havde den rigtige. Men fair nok, du havde begge to. Yes. At gøre en bjørnetjeneste, hvis du går ud og spørger mange i dag, så vil de sige, at det er at gøre en stor tjeneste. Men det var ikke det, der betød. Det var, at man gjorde en tjeneste, som i virkeligheden ikke var en tjeneste. Ikke? Noget, som ligesom backfired på en eller anden måde. Der er også sådan noget, som at stikke op for bollemælk og sådan noget. Der er masser sjove forskellige gamle ordsprog, som er blevet fejlfortolket gennem tiden. Det er sådan noget filav og sådan noget. Det er ikke det, man hedder. Nå, hvorom alting er. Betydningen af hellig har ændret sig for os. Du er så hellig. Det er et skældsord for et menneske, der er overperfekt eller selvgod. Er det ikke rigtigt? Jeg tror, grunden til, at det her der sker, fordi jeg sidder og filosoferer over, hvad der er sket med det ord her. Jeg tror, at det er afledt af den her missionsbevægelse, der var i slutningen af 1900, ikke? særligt på vestkysten, hvor der var en bevægelse af missionske, altså pietister, som ikke drak, som ikke dansede, som var modkultur til det her, der foregik på vestkysten, hvor der var meget druk, hvor der var meget dans og kortspil, og folk de øgede deres liv væk på den måde. Og så var der missionsbevægelse, der var en modkultur til det, og skabte en vækkelse jo basically, særligt på vestkysten. Men sagen var den, at de var så hellige, fordi at de var bedre end de andre. Og så de ligesom ned på de andre. Kan I følge mig? Så når de var hellige, så var de sådan nogle, der var lidt, de er lidt mere end os, og bare fordi at de kan leve lidt mere rigtigt end os og sådan noget. Det kan vi godt sige, de er godt nok hellige, dem der. Men det er ikke betydningen af hellig i Bibelen. Betydningen af hellig i Bibelen er meget mere indholdsrigt, og det er meget mere positivt. Og det, jeg har lyst til at sådan tale om i dag, det er det her med, at der er i virkeligheden to begreber under samme navn. Der er helliggørelsen i frelsen, og så er der helliggørelsen i det levede liv. Ja, det vil sige, at vi bliver nødt til at... Nu kommer der to lidt avancerede ord. Det betyder, at vi bliver nødt til at skelne mellem en ontologisk og en funktionel helliggørelse. Ontologi handler om at have væren. Det er rent faktisk at være hellig. Og det er at blive gjort hellig funktionelt. Så den troende opnår en ontologisk helliggørelse i frelsen, formidlet af Kristus, og han ledes i en funktionel helliggørelse i ret livsførelse, udvirket af Helligånden. Giver det mening? Jeg folder det ud. Det lyder lidt langhåret, men det har faktisk ret fantastiske konsekvenser for vores selvbillede, tror jeg. Så lad os tage udgangspunkt i et relativt lille vers i dag fra 1. Korinther 1, vers 2. Og jeg har taget det med. Er det ikke sødt af mig? Jeg har taget det med. 3, 2, 1. Sådan. Der står sådan her. Til Guds menighed i Korinth. Dem, der er hellige ved Jesus Kristus, Kristus Jesus, kaldet til at være hellige sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesus Kristi navn på et hvert sted, deres og vores. Men jeg tror, den virker nu. Nej. Det virker. Super. Der er tre tillægsord, som jeg har lyst til at tage udgangspunkt. Det ene, det er helliget, det andet, det er kaldet, og det tredje, det er sammen. Det er de tre ord, vi skal have fat i. Vi er helliget ved Kristus, vi er kaldet til at være hellige, og vi er sammen om at være hellige. Det er de tre ting, vi skal kigge på i dag. Og det første, vi skal kigge på, det er hellighed. Er det ikke øvrigt ikke sjovt, at jeg har taget en ko med, som... Nå, den kan jeg ikke skifte. Det er fordi, at... Nej, det skal jeg gøre. Begrebet helliggørelse har grund i et græsk ord. Nu skal jeg lige starte med lidt græsk. Det er lækkert. Og det betyder grundlæggende at sætte til side eller at udskille til brug for Herren. Vi har i Gamle Testamente, når noget skulle helliges, så skulle det gøres klar til brug i templet, ikke? Så helligede man templet, og man hemmelede de ting, der skulle bruges i templet, man helligede de mennesker, der skulle tjene i templet, så noget bliver sat til side eller udskilt til brug for Herren. Det var det, helliget handlede om. Det handlede om, at det blev allokeret til noget andet, end det, der var. Det blev allokeret specifikt til noget. Og når noget så var helliget, og der var nogen, der pillede ved det, så fik de rap over fingrene. Har I nogensinde læst den der historie om, at pagtens ark skal flyttes? Og så er der en, der snubler og støtter sig til arken, og så dør han. Man tænker bare, come on, Gud. Men det fortæller noget om, at det var det der. Det var no touch, for det tilhørte Gud. Det var sat til side for Gud. Som troende, så er vi udskilt fra verden for i stedet at tilhøre Gud ved troen på Jesus. Er I klar over det? Så vi er ikke længere af den her verden, men vi er i verden stadigvæk, men vi er ikke af den her verden længere. Vi er skilt ud af verden, og vi tilhører Gud, når vi tror på Jesus. Og vi er alle sammen døde fra verden, og vi er genopstået som nye mennesker, der er sat til side til Guds ære og gavn. Og i virkeligheden så... så er der et fantastisk billede på det her, fordi vi er alle sammen frelse for mennesker. Det er bare for lige at få det sat fast. Det sker jo i det øjeblik, vi tror på Jesus som vores Herre og frelser. Giver det mening? Nogen siger ja, nogen har ikke hørt det før. I det øjeblik, at vi siger, Jesus, jeg ønsker at have dig som min herre og frelser. Lige der, der er der frelse. Mere avanceret er det ikke end det. Og så følges det jo af en vanddåb på den her tro, at vi siger, yes, nu tror jeg på Jesus. Jeg tilhører ham, så nu tager jeg ringen på, og så er det Jesus og mig. Det er det, det gør. Det er sådan, det beskrives i Bibelen, ikke? Og det, der er væsentligt, er jo, at dåben tilføjer ikke noget til den omvendelse. Den er jo sket allerede. Men det er et ritual, som bekræfter og synliggør frelsens realitet. Den er lige så væsentlig som, at jeg har sagt ja til min kone og sat min ring på fingeren. Okay? Så man siger, Ruben, kunne du ikke sagtens være gift med Jenny uden at få en ring på fingeren? Jo, det kunne jeg sagtens. Men hvorfor? Hvad skulle være pointen med at gå og putte med det? Fordi jeg er stolt af at tilhøre Jenny. Er det meningen? Ja. Så det gør vi. Så dåben er et ritual, der bekræfter og synliggør den frelsens realitet, som allerede er. Og så i Romerbrevet, så beskrives dåben som en død og genopstandelse med Kristus. Vi er... Hvad er det? Det er Romerne 6, er det ikke? Skal vi lige prøve at se. Ej, det er så træls at stå og freestyle. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, skal leve et nyt liv. Hvis man læser den græske tekst, så står der, at vi blev samkorsfæstet med Kristus i dåben til døden, så vi kunne samopstå med ham til et nyt liv. Okay? Det er en død, og det er en genopstandelse med Jesus. Og det gamle menneske, det begraves i dåben, og der er et nyt menneske, som opstår, som lever i Kristus. Og det er den her transaktion, vi kalder genfødsel. Jeg kommer til at nævne det her nogle gange, kan jeg mærke. Vi ser The Chosen derhjemme. Hvor mange har set The Chosen? Hvis ikke I har set The Chosen, den serie, der beskriver Jesu liv og lave noget, så skal I prøve at gøre det. Det er ret fantastisk. Altså, jeg er ikke ret vild med de der Jesus-film i al almindelighed, men lige The Chosen, den fungerer altså temmelig godt. Hvorfor var det, jeg sagde det? Og er det fordi, at så mødes han med Nicodemus, Jesus mødes med Nicodemus på et tidspunkt, og så skal han forklare Nicodemus, at han skal fødes igen. Det er ret underholdende at se, du ved, den der interaktion mellem to voksne mænd, der sidder og taler om, hvordan man kan komme ind i sin mors mave, og Nicodemus fatter det. Altså, hvad er det, du snakker om? Du ved, og Jesus sidder og smiler, og det sker, og siger, det er det, der sker. Og det lykkes jo ikke for Nicodemus, men det er ret sjovt. Nå, vi kalder det en genfødsel. Der er et nyt menneske, der skabes, eller opstår fra den her dåbsgrav. Et nyt menneske, som lever i Kristus. Og det her, det sker ved Helligånden. Der står, at det, der er født af ånden, er ånd. Så det genfødte menneske bliver et åndeligt væsen, født af ånden. Det bliver langt i dag, undskyld. Når vi læser skabelsesberetninger og Edens have og sådan noget, så vandrer Gud i haven, ikke? Gud selv vandrer i haven, og så kalder han på mennesker, han vandrer med mennesker, han taler med mennesker. På et tidspunkt så kommer Adam og Eva, og så møder de en slange, der taler, og det synes de ikke er mærkeligt. Har du nogensinde tænkt over det? Og Adam giver dyrene navne. Der er sådan lidt fairytale over det. Prøv at høre, dengang verden blev skabt, dengang Edens have var der, der var der en fuld sammenblanding mellem det åndelige og det fysiske. Okay? Så det var helt fysisk, og det var helt åndeligt, og der var ikke noget af det, der var underligt i det. Og da mennesket trækker sig fra Gud, så bliver det fysiske og det åndelige, det bliver skildret. Det bliver beskrevet som, at der bliver sat to engle som vagter. Det er simpelthen trukket gardin for. Så der er ikke den her sammenblanding mellem det fysiske og det åndelige. Da Jesus dør på korset, hvad sker der så? Så bliver sløret, det bliver flænget fra øverst til nederst. Det er ikke sandt, at der bliver åbent ind til det allerhelligste. Der hvor du guddommelig var i verden. Og pludselig så var der åbent. Og pludselig så kunne det blande sig igen. Og Jesus var førstegrøden. Han var helt fysisk
og helt åndelig. Han gik igennem døren, han spiste fisk. Er det ikke sandt? Man kunne ikke kende ham, og så kunne man kende ham, og så videre. Han var helt fysisk, helt åndelig. Og vi, når vi genopstår til et nyt liv med Kristus, bliver ved ånden gjort åndelige væsener. Vi bevæger os tilbage til noget af det, der var tænkt dengang. At det åndelige hører med sammen med det fysiske. Tror vi på det? Det er ligesom, at vi får lov til at se, Paulus siger, endnu ser vi som gennem med slør i en tåge, men der skal vi se tydeligt, altså til sidst, skal vi se det helt tydeligt. Okay? Så vi genopstår som åndelige væsener, født af ånden. Vi bliver et spejlbillede af Jesus, som er Guds søn, undfanget af Helligånden. Okay? Gud selv er blevet vores far. Han har adopteret os. Vi er ikke Guds søn, som Jesus var Guds søn. Det skal vi passe. Altså, det er ikke der, vi er på vej hen. Men vi er åndelige væsener, og vi er blevet adopteret. Vi har fået barnekors. Ham, vi kan kalde ham far. Vi kender alt. Er det ikke sandt? Vi kender alle, hele sproget, når vi læser Bibelen. Så det er helt naturligt for os. Jeg har en plejesøster. Jeg har mange plejesøskende, faktisk. Men jeg har en plejesøster, som da hun blev født, var et halvt år ved mine forældre, og så blev hun ført tilbage til sine forældre, fordi hendes far fik forældremyndighed, kunne godt have hende, hendes mor kunne ikke. Og hendes far kunne egentlig godt have hende, og hun voksede op hos ham, og så på et tidspunkt får han en ny kone, en stedmor til hende, og hun blev behandlet rigtig dårligt. Og mine forældre på et tidspunkt besøger hende, og hun bor nede i varmekælderen, lige ved siden af fyret. Det er hendes værelse. Og skaben er låst, så hun ikke kan tage mad og sådan noget. Det er virkelig, det er sådan ret voldsomt. Og så siger mine forældre, skal du ikke flytte hjem til os? Skal vi ikke tage os af dig? Og i virkeligheden, og det gjorde hun så, kan man sige, hun blev hjulpet ud af den her dårlige situation. Hun bliver en del af vores familie. Hun er min søster nu, de facto. Hun har de samme privilegier som mig. Hun har fået den samme omsorg, den samme kærlighed, som jeg har fået som barn. Er det ikke sandt? Også selvom hun ikke lige var født ind i det. Det er virkelig det samme, der er sket med os. At vi er blevet revet ud af kløerne på denne verdens fyrste. På den far, som var vores far. Dengang ikke. Den dårlige situation, vi var i. Og så blev vi adopteret ind i den nye situation. Med Gud som far til et nyt hjem hos Gud. Så hellighed, det handler ikke om, hvordan jeg opfører mig. Hellighed, Gud, det handler om tilhørsforhold. Det handler om, at jeg tilhører Gud. Okay? Vi bliver hans ejendom. Han bliver min herre, og han bliver min far. Og jeg er hellig. At du er hellig, det gør ikke dig bedre end alle andre. Det gør bare din situation uendelig meget bedre end alle andres. Det er ikke noget med dig at gøre, at din situation er radikalt forbedret. Så bliver vores udfordring, så vil vi invitere andre med den vej. For det må vi rent faktisk. Så hellighed handler om tilhørsforhold. Kaldet. Det er ikke ret længe siden, vi har haft Peters grønningsstore tale om kaldet her. Nu har jeg lyst til at sige lidt om kald også. Jeg tror alt for meget udbrændthed og desillusion og sådan noget er kommet af en usund kaldsforståelse. Altså er sådan en forståelse af kald, som ikke kan noget godt. For mange år siden, tilbage i starten af 00'erne, der var der en fyr, der hed Magnus Malm. Det var faktisk slutningen af 90'erne, Magnus Malm, der skrev en bog, der hed Vejviser. Han var en pinsefyr, som arbejdede, svensk pinsefyr, som arbejdede på sådan et eller andet svensk magasin, og han lagde alt sit liv i det. Der var ingen tvivl om, at de var i fuld tjeneste, og på et tidspunkt, så brænder han ud, og så siger han, hvad sker der her? Jeg tjente jo Gud, jeg var kaldet til at gøre det her. Jeg forstår det ikke. Og så skriver han en bog, der hed Vejviser, og begynder at lave nogle retræter, og begynder at arbejde med kristne ledere, og sige, altså, hvordan prioriterer vi lige vores liv? Og Han siger, at vi har et kald. Udelukkende et kald, som udgangspunkt. Og det følger mig. Det er der, det hele det starter. At Jesus siger, følg mig. Og så er vi ideen om, at man kalder nogen til at gøre noget, er sprogligt ulogisk. Grunden til, at vi har fået det i vores sprog, det er fordi Paulus han siger, når han hilser, så siger han, fra Paulus kaldet apostel af Gud, eller sådan noget af en stil, ikke? Og det gør han flere steder. Og derfor så har vi fået sådan en idé om, at kaldet det er noget, man gør. Men lad os forestille os en jagthund. Er det ikke en flot hund, det der? Det er en weimaraner. Jeg synes, den er så, hvis jeg nogensinde skulle have en hund igen. Lad os forestille os en jagthund, der løber rundt et sted derude. Og så står man og råber til den, abort! Og så løber den rundt, det var tosser, ikke? Det gør man ikke. Man siger, på plads! Så sætter den, så peger man, og så siger man, af force. Hvis man vil have en hund til at gøre noget som helst, så er step 1, at man får dens kontakt. Den skal i ro, og den skal have opmærksomhed. That's it. Ellers så fungerer det ikke. Ellers så bliver det noget råeri. Det er underligt. Hvis jeg gerne vil have Babette til at gøre et eller andet, så står jeg ikke og råber tværskilderen rundt, Alex, gør lige sådan her. Så går jeg hen og siger, Alex, jeg vil bare lige høre, kunne jeg ikke få dig til at gøre sådan her fremover? Og nu viser jeg lige, hvordan du gør. Sådan så du ved det, sådan så vi er helt, og så kunne jeg godt tænke mig, og så du ved, er det ikke sandt? Det starter med, at vi kommer tæt på, at vi vandrer med. Det er kaldet. I Matthæus 4:19, der siger Jesus det på så fin en måde, så det er lige til at gå til. Han siger, kom og følg mig, og så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Er det ikke sandt? Han siger ikke, gå ud og fisk mennesker. Det er ikke kaldet. Han siger, kom og følg mig, og så vil jeg sende jer. Kom og følg mig, og så vil jeg lære jer at gøre noget. Hellige er de, som har besvaret Guds kald og begyndt at følge Jesus. Den troende i verden er hellig under de samme vilkår, lyster og behov som under frelsen. Det er det her spændingsfelt, at den iboende ånd kommer i spil. Det er her, hvor der skal ske noget nyt. Fordi i virkeligheden så, da vi blev hellige, der responderede vi på kaldet. Vi blev hellige, da vi responderede på kaldet. Da Jesus sagde, følg mig, og vi kom hen og fulgte ham, så blev vi hellige. Så kom vi til at tilhøre ham. Så blev vi hans disciple. Og så står vi der, og vi er stadig det samme. Og så er det den iboende ånd, den kommer og bliver virksom i den her, vi kalder helliggørelse. Hvor der sker noget nyt i os, hvor der bliver skabt noget nyt i os. Og det ånden primært gør, det er, at den åbenbarer Guds vilje gennem Jesu person, lære og handlinger. Det er en påstand. Der er en, amerikansk prædikant, som jeg er ret vild med. Han er totalt fallen from grace, og han er flødehovedet som leder og sådan noget. Men hans prædikner, altså undervisning er ret fantastisk. Han har sagt på et tidspunkt, you can't meet Jesus and not change. If you don't change, you haven't met the real Jesus. Situationen, hvor du siger, jeg har mødt Jesus, og der er ikke noget, der forandrer sig, er utænkelig. Og målet er, at den troende ved åbenbaringen af Jesus vokser til en stadig større lighed med Jesus. Vi siger ligesom Jesus, kan I huske, at på et tidspunkt, der gik man sådan en armbånd, hvor der stod, what would Jesus do? For de ville gerne prøve at lære at gøre lidt ligesom Jesus gjorde. At være disciple. Igen, hvis I har set The Chosen, så vil I se, at være disciple, det handler jo grundlæggende om, at de er super optaget af ham der Jesus, for han er bare vildt fantastisk, og de vil gerne prøve at gøre ligesom han gør. Hele tiden. Jesus giver sine disciple små opgaver for at udfordre deres quirks og sådan noget, og de har virkelig mange af dem, ikke? Hvis de føler, at de er rigtig vigtige, så bliver de sendt ud af fløjen mark. så kan de lære, hvor vigtigt de er, mens de andre går ud og laver noget andet. Det er virkelig underholdende. Og så bliver de jo forvandlet. Der sker noget nyt i dem hele tiden. Det er sjovt at se, hvordan de her personer de forvandles, mens de vandrer med Jesus. Men forudsætningen for, at den her åbenbaring til tro og forandring kan ske, det er, at der er noget at arbejde med. Okay? Så når vi møder Jesus, så sker der forandring. Og grundlæggende så er den forandring, der sker i helliggørelsen, det er i virkeligheden, at vi vokser til at afspejle Jesus, lugte mere Jesus, ligne Jesus en lille smule mere. Ikke at vi ændrer vores personligheder, men vi får nogle træk, eller vi bliver formet på en måde, så det lugter lidt af Jesus, minder lidt om Jesus, så meget som det nu kan lade sig gøre. Forudsætningen for, at det kan ske, at der er noget at arbejde med for Helligånden. Det er bare meget svært at åbne skriften, hvis du ikke læser Bibelen. Er det ikke sandt? Hvis ikke der er noget tekststof at arbejde med, så er det svært at åbenbare noget for dig. Som ikke andet, så bare læs et eller andet. Hvis du ikke har nemt ved at få studiet til at fungere, eller høre en prædiken, eller en podcast, eller et eller andet, der skal være et eller andet at arbejde med. Ikke? Og vi er meget lidt åben for inspirationer, når vi sidder og dommedags-scroller på Insta. Det er sjældent der, jeg har fået mine største. Og jeg er slem til det der. Det er sjældent det, jeg får de største inspirationer, vil jeg sige. Og samtale, det er nogle gange lettest, når vi sætter os ned og henvender os til ham. Så hvis vi gerne vil høre Gud tale, så må vi sætte os ned og folde vores fingre. Det er nødvendigt, at den troende giver Helligåndens plads til åbenbaring. Fordi det er den åbenbaring, der skaber forandring. Så skaber den her frugt i menneskers liv. Det er beskrevet 5:22. Galaterne 5:22, hvor der står, jeg læste det mange gange, men åndens frugt er glæde, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt det, der loven ikke imod. Gode gaver. Det er det, der vokser frem i helliggørelsen. Det er en forvandling i sind og i gerne i overensstemmelse med det her nye liv, som vi allerede har fået. Og så er det også, det er jo ikke sådan, at vi kommer frem. Hvis vi nu tager nogle af dem, som har levet et helt rigt liv med Herren. Lad os tage Ole, som sidder der. Han har levet et langt liv med Herren, ikke? Og der er jo ingen tvivl om, at du bærer en vis kristuslighed. Der er folk, der ser Jesus igennem dig. Oplever du, at du er nået frem? Eller er der lidt vej nu? Der er lidt vej nu. Og så tror jeg, vi alle sammen vil have det. Uanset hvor vi er i livet, og hvor længe vi har vandret med Kristus, så vil vi stadig sige, okay, der er stadig lige lidt mere, der godt lige kunne bruge en tur med børsten, ikke? Det er livslang, og processen frem mod Kristuslighed, vi når aldrig frem. Men for hver eneste dag, for hver eneste bøn, for hver eneste gang, vi åbner den her, så får vi en lille smule mere. Den der duft der. Amen. Ja. Den vandring, som først fuldbyrdes ved Jesu genkomst, så skal vi have vores herlighedslegeme, og så skal vi være helt åndelige og helt fysiske. Og det bliver rigtig godt. Jeg mødte en ung pige forrige gang, jeg var til Next og undervise. Hun er ikke en del af Next. Hun var bare der den ene gang, og hun havde det rigtig svært med sådan noget small talk. Så i stedet for, så siger hun, så plejer jeg bare at spørge folk, hvad gør Gud i dit liv lige nu? jo, nu skal du høre. Men det er et godt spørgsmål. Hvad gør Gud i dit liv lige nu? Fordi Gud gør 110% sikkert noget i dit liv lige nu. Men er du opmærksom på, hvad det er? Og arbejder du med på det, han er gang med i dit liv? Jeg synes, det er spændende. Så det var helliggørelse. Det var det, vi kaldte at være kaldet. Så er vi sammen. Det er den sidste. Så indtil evigheden, så repræsenterer vi altså Jesus. Så vidt som vores liv afspejler ham. Okay? Hvis nogen vil se på Jesus, så er det første og naturlige sted at kigge hen, det er på dig. På os. Der er et ansvar her, synes jeg på en eller anden måde. Det er ikke bare den enkelte trone, det er hele samfundet af trone, der tilsammen på en eller anden måde repræsenterer Kristus. Og ved du hvad, der er ikke noget, der skader kristendom så meget som vores dumheder. Der er ikke noget, der har skadet kristendom så meget som korstogene. Det var det dummeste, kristne nogensinde har gjort. Og den dag i dag er det stadig noget, man kigger på og siger, jamen kristne er også nogle skulderhoveder. Yes, det er det. Fordi sammen, så kan man forestille sig, at vi er en gigantisk mosaik af Jesus, på en eller anden måde. Hvor hvert enkelt lille stykke, det er en af os. Så når man møder kristne, så siger man, åh, men hende der, hun havde lidt af det der, det var ret fantastisk at opleve. Og ham der, han kunne bare, wow, det var virkelig fantastisk. Og så, du ved, så på den måde, så ser vi forskellige aspekter af, hvad det er, det der med Jesus handler om. Fordi vi lugter en lille smule af det. Vi ligner det en lille smule, ikke? Og tilsammen, så laver vi en eller anden form for mosaik. Og helliggørelsens frugter, de vokser i fællesskabet, og det er simpelthen et potent vidnesbyrd om Jesus. Når man oplever det der med, wow, det her fællesskab, det kan et eller andet, der vokser noget godt ud af det, folk de trives i det. Det virker som en god kirke, fordi folk de trives og vokser. Er det ikke sandt? Det er et kvalitetstegn for et kristent fællesskab. Og jeg tror, det er her, det kvantitative vækstpotentiale ligger, at familien bliver flere, når den trives. Så når mennesker ser, at der er noget at komme efter, så sælger de billetter. Der er ikke nogen, der har været lyst til at være en del af en dysfunktionel familie. Det har man ikke lyst til. Men hvis det ser ud til, at der er noget at komme efter, så er det interessant. Og for at det skal ske, så må helliggørelsen være en successiv proces i vores fællesskab. Det må være sådan noget, der naturligt sker. Menigheden, det er både... Okay, det er meget tungt i dag, det kan jeg godt høre. Menigheden er både objekt for og middel til helliggørelsen. Objekt for helliggørelsen, fordi at grunden til, at det her det fungerer, det er, fordi vi er helliggjort. Grunden til, at menighed overhovedet kan fungere, det er, fordi at der skabes en indbyrdes kærlighed blandt os. Er det ikke sandt? Ellers kunne det ikke lade sig gøre. Prøv at banke 100 så forskellige mennesker, som vi har i vores menighed, hen over alder, hen over demografi, hen over alting, sammen i et rum, og så prøv at få det til at fungere, hvis ikke det var for Jesus. Hvis ikke det var for den indbyrdes kærlighed, der er iblandt os. At vi ved, hey, vi ønsker rent faktisk, at hinanden lykkes. Og det betyder ikke, at det ikke blæser op ind imellem, og det skal vi også komme til. Menigheden bindes sammen ved, at hver enkelt udrustes til at ligne Jesus en lille smule. Det er grunden til, og det er der, vi er. Det er grunden til, at det fungerer, og derfor så er menigheden objektet for helliggørelsen. Gud helliggør sin kirke. Og samtidig så er der også et middel til helliggørelse. Gud helliggør ved sin kirke. Okay? Ved de troende, de formaner, betjener, opmunter og ærer hinanden. Det var den gode side. Vi beder for hinanden. Vi opmunter hinanden. Hvor var det fantastisk at se på. Vi ærer hinanden. Læg lige mærke til, hvordan Preben han bare spiller helt fantastisk. Hvad hedder det? Tværfløjte her under lovsangen. Er det ikke fantastisk? Er det ikke rigtigt? Det er den rare del af det. Den ikke så rare del af det, det er, at jern skærper jern. Er det ikke sandt? At der, hvor mennesker er, der brydes mennesker. Og forsones. Og så kommer vi op og skændes, og så forsoner vi os igen. Og på den måde, så skærper jern jern. Er det ikke sandt? Og helliggørelsesprocessen er også en del af det. Jeg plejer at sige, fordi kirke er kirke. Kirke er mennesker, og kirke er svært. Og ved I, hvorfor kirke er svært? Fordi det er vigtigt. Det er fuldstændig ligesom familie. Der er sådan en trend, synes jeg, i vores samfund til, at det er nemmere at quitte sit ægteskab, end at vedligeholde det. Der er i hvert fald over halvdelen, der går i stykker. Ved I, hvorfor ægteskab er svært? Fordi det er vigtigt. Så hvis vi gerne vil sigte efter, hvad vi synes, der er vigtigt, så kan vi bare kigge efter, hvad der er svært. Som kirke, så har vi et eneste produkt, og det er det forvandlede i liv, Jesus. Og jeg tror, der kommer lige så mange nye kirker, som vi kan rumme og betjene. Ikke flere og ikke færre. Og når lægemet udvikler sig og er sundt indeni, så vokser det også udenpå. Det er helt naturligt. Og mit spørgsmål er virkelig, er vi et favnende fællesskab? Er vi sådan et fællesskab, hvor vi ser, at den her helliggørelse sker? Fordi hvis vi er, så vil vi også få lov til at se, at der er andre, der kommer til, som vi også kan drage omsorg for. Ja. Jeg skal slutte af med et citat fra Catch the Fire i Aarhus den her weekend. Det var sådan et arrangement, der handlede om sådan noget med heligåndens kraft og sådan noget. Og det er Johnny Hansen, der har stået for citatet, der hedder: kristendom er gode nyheder. Hvis du hører noget, der bliver kaldt kristendom, som ikke er gode nyheder, så er det ikke kristendom. Okay? Og der er ikke nogen tvivl om, at prædikatet hellig, det har været dårligt nyt for mange. Det har ikke været gode nyheder. Den her følelse af at blive fordømt og ikke være god nok, det er meget lidt befordrende. Pegefinger, det fungerer ikke godt som god nyhed. Men der er godt nyt. Og det gode nye, det er, at alle er inviteret til at blive helliget Gud. Alle er blevet inviteret til at blive helliget Gud. Start forfra med en ny far. Og alle kan følge kaldet til at lade deres liv fornyes ved ånden. Og se noget nyt vokse frem. Og alle kan blive et vidnesbyrd om og et middel til det Gud, han gør. Nemlig genoprettelse. Det er det, det handler om at være hellig. Sat til side for Gud. I en stadig fornyelse med hans ånd. Og et vidnesbyrd for mennesker omkring os. Det virker da meget fedt. Gør det ikke? Jeg tror også, det er det, Gud lige havde lagt på mit hjerte i forhold til det her med hellige i dag, at det er jo grundlæggende en invitation ind der, hvor det, altså ind i kernen af det, hvor vi bare hører til, og når vi hører til, så gør han det. Jeg kunne egentlig tænke mig, Daniel spiller lige stille og roligt her, og jeg tænker, at vi har tiden, så kan vi ikke lige prøve at lukke vores øjne? Det gør vi ikke så tit, det her. Lige lukke vores øjne. Ikke sådan sidde og kigge rundt. Og så uden at vi skal have sådan en kæmpe store konsekvens, uden at jeg falder over der bagefter og sådan noget, så har jeg lyst til at spørge, om du sidder her i dag og har brug for at komme til at tilhøre Jesus. Har du brug for at blive helliget? Så prøv lige at række din hånd op, så har jeg bare lyst til at bede en bøn for mig. Tak, tak, tak. Ja. Jesus, du kender hver enkelt, som har rakt sin hånd op nu. Du ser både dem, som har rakt sin hånd op for første gang, som siger, det her har jeg aldrig gjort før. Men det der med Jesus, det lyder som det giver mening. Som det er det, jeg har brug for. Jeg beder mig, at du må møde deres hjerter lige nu. Jeg beder om, de må få lov til at opleve, at du sådan helt fysisk tager bolig i dem. Jeg beder om, at du må ændre deres tilhørsforhold. Bære for dem, som kender dig, som har vandret med dig, men som måske oplever, at det her tilhørsforhold er fadet lidt. At der er andre ting, der er blevet mere præsent og kommet foran på en eller anden måde. Jeg beder dig om, at du må give dem en oplevelse af, at du trækker dem tilbage ind til dig. Og siger, okay, så går vi herfra. Oplevelse af at høre med mere til end nogensinde før. En oplevelse af at have endnu mere lyst til at komme til at ligne dig. Jesus, jeg takker dig, fordi din ånd er til stede lige nu. og du arbejder i hver enkelt af vores hjerter. Jesus, vi ønsker bare at tilhøre dig. Vi ønsker at ophøje dig. Vi ønsker at lugte og smage en lille smule af dig, Jesus. Tak fordi du gør det. Tak fordi du bliver et kæmpe vidensbyrd for mennesker omkring os. Thank you.